Silloin kun aloitin opettamaan paastosta, hengellistä paastosta, 5. päivä tammikuuta, olimme täällä silloin koolla, niin silloin puhuin paastosta ja totesin, että tähän liittyy yksi tärkeä asia, hengellinen paraneminen. Ja totesin, että olisi hyvä ottaa se ihan tuon paasto-opetuksen yhteydessä, mutta se on niin tärkeä ja keskeinen asia koko Jumalan seurakunnalle, että mieluummin jossakin myöhemmässä vaiheessa puhuisin siitä ihan seurakunnalle. Ja se jäi tavallaan niin kuin hautumaan sitten, ja kun helmikuussa olimme täällä jälleen lauantaina, yhtenä lauantaina paastopäivillä, niin mainitsin Veijolle siitä, että milloinkaan voitaisiin palata sitten siihen aiheeseen, joka on jäänyt tavallaan niin kuin rästiin. Niin katsottiin kalenteria ja Veijo totesi, että hänellä on 3. päivä maaliskuuta palveluvuoro, että hän voisi siirtää, kun minun kalenterissa oli sen verran tiukkaa, että oli vaikea siirtää tämän aiheen käsittelyä pitempään. Ja jos se olisi ensi syksyyn jäänyt, niin se olisi ollut ehkä sitten jo vähän myöhässä, kun tämä paastoasia on teillä ollut paljon esillä viime aikoina. Elikkä tänään on opetuksen aiheena hengellinen paraneminen. Yksi Raamatun tärkeimpiä asioita. Pyydän teitä nousemaan ylös. Me olemme tässä jo istuneet jonkin aikaa, mutta pysähdymme kuuntelemaan teksti, joka on kirjoitettu ensimmäisen Pietarin kirjeen. Toisessa luvussa, alkaen sieltä jakeesta 20. Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa, sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että noudattaisitte hänen jälkiänsä. Joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut, ja joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee, ja joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristinpuuhun, että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhurskaudelle, ja hänen haavainsa kautta te olette paratut. Sillä te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. Kiitos Isä, että tässä ehtoolliskokouksen hetkessä olemme saaneet jo kuulla sinun hyvää sanaasi. Olemme kuulleet noita upeita lauluja, joita sisimpämme on jäänyt ihan kuuntelemaan. Herra, nyt olemme saaneet lukea pätkän täältä pyhästä kirjasta, ensimmäistä Pietarin kirjeestä nämä luetut kohdat. Herra, avaa meille tämä sana, että oppisimme siitä ymmärtämään ennen kaikkea se, mitä hengellinen paraneminen on. Sitä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Tässä on Raamatun kohta, jota paljon hengellisessä tilaisuudessa käytetään väärään yhteyteen, kun tässä puhutaan, hänen haavainsa kautta te olette paratut. Tämä on ymmärretty ainakin helluntaiherätyksen piirissä pääallisesti tarkoittavan ruumiillista paranemista, ja tämä usein lausutaan silloin, kun laskemme sairaan päälle kätemme, että hän paranisi tuosta sairaudesta, mutta tämä ei koske ollenkaan ruumiillista paranemista. Tässä käytetään kreikan kielessä sellaista sanaa kuin iaomai, ja se tarkoittaa nimenomaan hengellistä paranemista. Ja jos ajattelemme tätä kohtaa, minkä luin tässä, niin tässähän on kysymys. Ihmisen suhde Jumalaan, se on synnin rikkoma. Jeesus on tullut korjaamaan tämän sairauden. On vakava hengellinen sairaus. Se, minkä synti on aiheuttanut ihmisen Jumala-suhteeseen. Eli hengellisellä sairaudella tarkoitetaan sitä syntilankemuksen aiheuttamaa olotilaa, jossa ihminen elää ilman Jumalaa. Tämä on tappava sairaus, ja siitä esikuva Vanhan testamentin puolella on pitaali. Siellä kuvataan hyvin usein Pitalia ja se kuvaa juuri syntiä. Kuinka se erottaa meidät Jumalasta ja se oli aikanaan parantumaton sairaus. Nykyisin Pitalia voidaan kyllä hoitaa, mutta aikanaan se oli tappava sairaus. Ja jos muistatte Raamattua, niin tämä pitaalista parantaminen, yleensä sen pitaalin tutkiminen, se oli papin tehtävä. Kuvaa jo siinä esikuvissa nähdä, että se on hengellinen asia. Ja siitä on Raamatussa on kysymys tänä päivänä. Kaikkein tärkein asia, joka jokaisen ihmisen tulisi saada kuntoon, on tämä, että hän tulisi todella parannetuksi tästä syntiin lankeemuksen aiheuttamasta tappavasta sairaudesta. Siitä on kysymys. Tässä maailmassa mitataan ihmisen työterveyttä sielun ja ruumiin terveydellä. Mutta Jumalan valtakunnassa mitataan työkykyä hengellisellä terveydellä. Ja siksi, esimerkiksi Paavalin kirjeessään hän suorastaan rukoilee uudelleen ja uudelleen, että uskovaiset paranisivat hengellisesti, että Jumala voisi heitä käyttää valtakunnan työssä. Vaikka olisin fyysisesti ja sielullisesti kuinka terve, jos olen hengellisesti sairas, tai ihan lapsen asteella, minusta ei ole mitään hyötyä Jumalan valtakunnan työssä. Teille joskus olen maininnut yhdestä hyvästä ystävästä, jonka aikanaan sain olla saattamassa hautaan Tampereella. Hän oli sotaveteraani, asui viimeiset kuukautensa siellä Tammenlehvä kodissa. Häneltä oli amputoidu molemmat jalat, hän oli vaikeasti diabeetikko, vatsa hänellä oli täysin sekaisin. Oli sota-aikana sissiretkillä, sinne ei voinut kantaa paljon muonaa, käyttivät paljon näitä saksalaisia erilaisia piristeitä, jolla saattoi mies kävellä 2-3 päivää muutaman pilleri heittämällä, hänen vatsansa oli mennyt täysin sekaisin. Tämä mies oli ulkonaisesti katsoen täysi raunio, ihmisraunio, mutta hänessä oli elävä henki. Ja siellä Tammenlehvä kodissa ollessaan hän voitti lyhyenä aikana sieluja Jeesukselle enemmän kuin 2000 hengen seurakunta omissa kokouksissaan samana aikana. Hän oli hengellisesti terve, vaikka ruumiillisesti sairas. Mulla on se käsitys, kun hyvin paljon meille jatkuvasti kokouksissa, meidän tilaisuuksissa, niin tämä ruumiin terveys nousee niin voimakkaasti esille. Ja sitten kuitenkin vähän jää käteen. Pidetään ihan tällaisia parantumiskokouksia ja loppujen lopuksi hyvin vähän jää meillä käteen. Syy on siinä, että meillä on ihan väärä arvojärjestys. Jumala on kiinnostunut ennen kaikkea meidän hengellisestä terveydestä. Kyllä tämä kaikki muu tulee sitten aikanaan. Se on seurausta siitä. Usein on niin, että kun me saamme hengellisen terveyden kuntoon, niin myöskin sielullinen ja tämä ruumiillinen puoli tulee seuraa siinä perässä. Niin kuin Jeesus sanoi, tietääksenne, että ihmisen pojalla on maan päällä valta antaa syntiä anteeksi. Minä sanon, nouse, ota vuoteesi ja käy. Kun tulee hengellinen puoli kuntoon, ei ole Jumalan pojalla mitään vaikeuksia panna myöskin meidän sielun ja ruumiin asiat siihen kuntoon, että me voimme Jumalaa palvella. Siitähän on ennen kaikkea kysymys. Jumala haluaa koko tämän ihmisen kolminaisuuden panna kuntoon, hengen, sielun ja ruumiin, että voisimme olla täysipainoisesti mukana Jumalan valtakunnan työssä. Jos me omilla teillämme hiihtelemme, omaa elämäämme vain rakennamme, niin voi olla, että saa rukoilla uudelleen ja uudelleen, ja mitään ei tapahdu. Mutta jos me etsisimme ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, Jumalan tahdon toteutumista, niin alkaa tapahtua myöskin näillä kaikilla inhimillisen elämän alueilla parantumista. Kristus on ainoa meidän parantajamme, niin kuin sanottiin tuossa. Hänen haavainsa kautta olemme parannetut. Vain Kristuksen risti on ainoa tie todelliseen paranemiseen, hengelliseen paranemiseen ja aikanaan myöskin ruumiin paranemiseen sillä tavalla, että me saamme kokonaan uuden ruumiin, hengellisen ruumiin. Tämä ruumis, jossa nyt olemme, Se ei koskaan peri valtakuntaa, Jumalan valtakuntaa, näin sana sanoo. Katsokaa ensimmäisen korintolaiskirjeen 15 luku ja 50. Liha ja veri ei peri Jumalan valtakuntaa, vaan meidät puetaan uuteen ylösnousemuksessa, uuteen kirkastettuun ruumiiseen, ja siihen kuolemalla ei ole enää mitään valtaa. Kristus on meidän parantajamme. Ja seurakunnalle Kristus on antanut lahjaksi sairaiden parantamisen armolahja. Kaksinkertainen monikko siellä ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvussa jakeessa 9. Puhutaan sairaiden parantamisen lahjoista. Se tarkoittaa sitä, että kun tämä armolahja seurakunnassa toimii, tämä parantamisen armolahja, niin se hoitaa koko ihmisen, myöskin hengellisen paranemisen, sielullisen paranemisen ja ruumiillisen paranemisen. Mutta me olemme sen kaventaneet vain tähän, lähinnä tähän ruumiilliseen paranemiseen. Ja se ei ole ensisijainen, vaan ensisijainen on hengellinen paraneminen. Seurakunnassa voivat toimia nämä lahjat. Joku voi tulla tänne puhujapöydälle. Hän saattaa sanoa jonkun avainsanan, jolloin jonkun oma tunto vapautuu kuormasta. Silloin toimii jo tämä armolahja. Parantaa tällaista vaikeaa hengellistä vammaa, jota kukaan muu ei voi parantaa kuin Kristus yksin. Mitkä ovat sitten nämä hengelliset sairaudet? Mistä me ne tiedämme? Me tiedämme vain, kun me menemme Kristuksen tykö sanassa. Katselemme häntä. Otetaan täältä korinttolaiskirje. Toinen korinttolaiskirje 3.18. Siellä on kirjoitettu näin, jakessa 18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta, siis sitä hänen täydellisyyttään katselemme, kuin kuvastimesta muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Aina kun seurakunnan edessä julistetaan Jumalan sanaa pyhässä hengessä, silloin meidän eteemme puetaan Kristus täydellisenä, kuinka kirkas täydellinen hän on. Ja sen kuvan edessä paljastuu sitten, mikä meissä on vialla. Ja silloin me joudumme parannuksen paikalle. Ja silloin pyhä henki alkaa muuttaa meitä. Alkaa saada meissä esille Kristuksen kuvaa. Elävää Kristusta. Se on pyhän hengen tehtävä. Ja jos menemme eteenpäin näistä sairauksista, niin seuraava on ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäinen luku, jae 30. Se on yksi ihan näitä Raamatun avainkohtia, kun ajattelemme tätä hengellistä paranemista. Siinä kerrotaan, että Kristus on tullut meille viisaudeksi Jumalalta, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Siitä paljastuu 4 hengellistä sairautta. Ensimmäinen koskee ymmärrystämme. Ymmärrys on pimentynyt. Toinen syntiin lankeemuksen aiheuttama sairaus koskee omaa tuntoa. Oma tunto on sairas. Ja kolmas koskee meidän sydäntämme. Sydän on halvaantunut. Ja neljäs koskee meidän mieltämme. Meidän mielemme on suuntautunut maallisiin asioihin. 4 vakavaa hengellistä sairautta, jonka alla kaikki olemme, Kristuksen seuraajatkin. Jesajan kirjan ensimmäinen luku, jae 6, ei ole tervettä paikkaa. Koko pää on kipeä, koko sydän on sairas. Jos pää on kipeä, koko pää, hengellisessä mielessä katsottuna, niin se koskee myös kaikkia näitä aisteja. En kuule oikein. En kuule hyvän paimenen ääntä. En näe asioita oikein. En näe lähimmäistänikään rakkauden valossa, vaan näen hänessä enemmän niitä vikoja. Makuaistikin on turmeltunut. maistakaa, kuinka Herra on hyvä. En maista oikein Herran hyvyyttä. On pikkusen niin kuin napina mieli jatkuvasti olemassa. Asiat eivät ole oikein hyvin. Ja sitten tuoksu. Haju aistikaan ei ole oikein kunnossa. Kristuksen tuntemisen tuoksua. Voin olla hengellisessä tilaisuudessa. Joku siellä nauraa ja ilakoi, mutta en pääse oikein siihen mukaan. Tuntuu siltä, että ei Kristus täällä sittenkään ole läsnä, koska hän on enemmänkin siellä, missä ollaan surutalossa. Viisaan sydän on surutalossa. Siellä tiedetään aina, mitä risti on maksanut. Sen, että syyllinen on päässyt vapaaksi sen tähden, että syytön on kärsinyt. Siinä on todellinen ilon aihe. Jos katsomme vielä, että jos koko pää on kipeä, niin se vaikuttaa myöskin kaikkeen, mitä suustamme tulee, mitä me puhumme. Jos on pää kipeä, niin se voi olla, että se vaikuttaa koko hammasriviin. Katsokaa, kuinka siellä ylkä iloitsee morsiamme hammasrivistä. Siellä on ehjä hammasrivi ja vielä on uudet hampaatkin tulossa, jos sattuu, että menee hammas rikki. Sieltä on uusi nousemassa. Uskovaisella täytyy olla hyvä hammasrivi, jolla hän koettelee kaikki julistetun sanan. Onko se puhdasta Jumalan sanaa? Jos on yksikin hammas pois, niin voi niellä vaikka kiviä. No näistä voisi kustakin puhua vaikka useamman päivänkin, useamman raamattutunnin, mutta niihin ei ole aikaa. Mutta kun todeta, että synnin turmelma ihminen on kokonaisuudessaan kelvoton palvelemaan Jumalaa. Vasta Kristus voi saada meidät siihen kuntoon, että me voimme toimia Jumalan valtakunnan hyväksi. Ja ensimmäisenä tässä oli tämä, että syntiin lankeemus pimensi ihmisen ymmärryksen. Hän on Jumalan silmissä tyhmä ja jopa hullu. Sana sanoo, että hullu sanoo sydämessään ei ole Jumalaa. Mutta sitten sitä tyhmyyttä on monta muutakin astetta kuin ihan täysi hulluus. Muun muassa kalatalaisille Paavali kirjoittaa älyttömät kalatalaiset. Minkä tähden olivat älyttömiä? Olivat joutuneet lainalaiseen tilaan. Lainalainen tila on sitä, että yritän ansaita Jumalan edessä jotain sellaista, jonka hän Kristuksessa lahjoittaa. Vakava sairaus. Ja sillä tiellä ei koskaan iloa löydy. Ilo löytyy vain sillä tiellä, jossa nähdään, että Jumala on Kristuksessa antanut kaikki minun syntini anteeksi ja vuodattanut sydämeni pyhän hengen, että voin elää uutta elämää. Siellä voidaan iloita. Ja siksi viisaan sydän on aina surutalossa, mitä Kristus on tehnyt meidän puolestamme. On muitakin hengellisiä sairauksia, jotka ovat tähän tyhmyyden piiriin luettavia. Yksi on välinpitämättömyys. Ilmestyskirjassa puhutaan penseydestä. Ihminen on välinpitämätön hengellisestä tilastaan. Välinpitämätön ravinnostaan, terveydestään. Ei välitä liikunnasta. Kysymys on tällaista hengellistä apatiasta, joka on syvää välinpitämättömyyden tila. Ihminen ei välitä enää ulkonäöstäänkään. Ja kun oikein apattinen on, niin ei enää välitä ruoastakaan ollenkaan. Ja lääkärit sanovat, että kun oikein syvä apatian tila on, niin ihminen vaan seisoo. on vain. Ei liiku enää mihinkään päin. Jos on oikein syvässä hengellisessä apatiassa, ei pääse enää askeltakaan seurakuntaan päin. Sana ei enää hitustakaan kiinnosta. Tässä on paljon monia tällaisia ilmiöitä, jotka liittyvät tähän meidän hengelliseen elämäämme. Yksi tällainen tyhmyyden alue on teeskentely, josta Jeesus paljon varoitti. Ihminen teeskentelee, yrittää olla jotain enemmän kuin on, Kristuksessa kasvanut vielä. Varsinkin juuri kun usko on tullut on, niin hän on ihan lapsi vielä. Mä muistan joskus omassa elämässä ja kun sain seurata myöhemmin toistenkin elämää, niin rukouskokouksessa oltiin kuin lastenkammarissa. Teeskenneltiin, yritettiin olla pyhempiä kuin onkaan. Kysymys on siitä, kuinka pitkälle olen kasvanut Kristuksessa. Jos yritän olla jotain enemmän, niin musta tulee teeskentelijä. Jos yritän olla jotain vähemmän, niin peitän uskoni. Ja tähän on uskovan elämässäkin tavallista. Uskomattomia edessä pelätään, ollaan samanlaisia kuin hekin. Uskovien joukossa yritetään olla vähän parempia kuin kukaan toinen. Vakavia hengellisiä sairauksia, jotka meitä vaivaavat ja jotka luetaan tyhmyyden tiliin, kun en tiedä, miten asiat oikein on. Mutta sana sanoo, että Kristus on tullut meille viisaudeksi Jumalalta. Hän ainoastaan voi opetuksellaan paljastaa meidän tyhmyytemme ja antaa meille viisautta. Hän kertoo meille totuuden Jumalasta, Jumalan valtakunnasta, Jumalan valtakunnan laista, tuon pyhän lain vaatimuksista, joiden edessä ihminen riisutaan täysin kaikista omista ansioista ja yrittämisistä ja näyttelemisistä. Näytteleminen on seurausta siitä, etten tiedä, mitä Jumalan laki todella vaatii. Ja tuossa Kristuksen sanomassa hyvin keskeinen on sanoma rististä, koska se panee syntisen ihmisen sille paikalle, jolle hän kuuluu. Minusta ei ole mitään hyvää. Siksi tarvittiin risti. Risti on päätepiste tuolle kaikelle vanhalle entiselle ihmiselle, aadamilaiselle ihmiselle. Risti on sen päätepiste. Mutta se on samalla myöskin alku uudelle ihmiselle, uudesti syntyneelle ihmiselle, joka elääkin jo sitten ihan toista luomakuntaa. Risti on hulluutta maailmalle. Maailma ei koskaan ymmärrä ristiä. Ainoastaan Jumalan hengen valossa tuo ristin salaisuus paljastuu. Paljastuu, että se on viisas Jumalan suunnitelma, koska sen kautta ihminen pelastuu. Eikö ole viisas suunnitelma, jos joku pelastuu? Ja Jumalalla on tämä suunnitelma. Me emme ymmärrä tuon ristin syvimpiä salaisuuksia, mutta sen me tiedämme, että siellä meidän syntimme sovitettiin. Ja jokainen, joka hänen uskoo, saa synnit anteeksi. Ja lahjaksi iankaikkisen elämän, uuden elämän lahjaksi. Me emme ymmärrä, jos emme ymmärrä ristiä, me ei ymmärrä myöskään armoa. Suuri viisaus on armo, armon ymmärtäminen, ymmärtää se, että ansioton pääsee toisen ansiosta osalliseksi. Kristuksen täytetyn työn osallisuuteen pääsee, kun tulee Jeesuksen tykö. Sitähän armo merkitsee. Ja se ei merkitse yksinomaan sitä, että saan kaikki syntini anteeksi. Raamattu sanoo, että meille on Kristuksessa annettu armoa armon päälle. Se merkitsee myöskin sitä, että me saamme tuon uuden elämän eväät. uuden elämän eväät. Jos katsotte Tuomarien kirja 14. luvun siitä jakeen 14, niin siinä on arvoitus, jonka edessä ihmiskunta edelleenkin on. Arvoitus, jonka Simson esitti aikanaan filistealaisille. Lähti syömäri syötävästä, lähti väkevästä makea. Lähti syömäri syötävästä, lähti väkevästä makea. Miten on mahdollista, että kuolemaan on kätketty elämä? Miten on mahdollista, että kuoleman karvaudesta siihen onkin kätketty suuri ilo? Siinä on ristin salaisuus. Syömäri, tuo kuolema, nielee ihmisen toisensa jälkeen, on niellyt ja nielee, kunnes tuli Kristuksen kohdalle. Siihen loppui. Lähti syömäri syötävästä. Se, joka oli syömäri, niin hän joutui tappiolle Jeesuksen ristin työllä, työn kautta. Ja sen tähden ihmisille voidaan julistaa tänä päivänä ylösnousemussanomaa. Kuolemaa ei tarvitse peljätä. Mennään eteenpäin. Toinen syntiin lankeemuksen tuoma sairaus on paha omatunto. Kun Raamatussa puhutaan pahasta omasta tunnosta, sillä tarkoitetaan sellaista omaa tuntoa, ettei se kykene antamaan enää meille oikeita, luotettavia ohjeita. Mikä on oikein, mikä väärä, mikä hyvää, mikä huonoa. Paha. Alun perin Jumalan tarkoitus oli, että ihmisen oma tunto on erehtymätön. Se sanoo aina, se on lähin tuomioistuin, joka sanoo, mikä on hyvää, mikä paha. Mutta syntiin lankeemuksessa tuo oma tunto turmeltui, että se ei kykenekään enää antamaan oikeita vastauksia. Mihin se johtaa? Ihminen on ikään kuin hukassa, epävarma ja pelkää. Mutta Raamattu sanoo, että Kristus on tullut meille vanhurskaudeksi. Hän korjaa meidän oman tuntomme. Minkä kautta? Sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta. Ehtoollispöytä muistuttaa meitä jälleen siitä. Sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta. Kun tulemme Kristuksen tykö, saamme kaikki syntimme anteeksi. Ja varmaan muistat sen päivän, kun uskoon tulit, kuinka oli kevyt olo. Minäkin melkein lensin. Synnit oli saatu anteeksi. Sydän oli puhdas. Mutta me tarvitsemme senkin jälkeen Jumalan hengen työtä vielä. Vaikka meidän sydän on puhdistunut, niin sinne tulee kyllä kohta tahraa, monenlaista, kun emme tiedä, miten oikein on vaeltaa. Sen tähden Pyhä Henki vie meidät kouluun oppimaan yhä enemmän, mikä Jumalan tahto on, mikä hyvää, otollista ja täydellistä. Että oppisimme myöskin vaeltamaan, pitämään oman tuntomme puhtaana. Täällä on hieno kohta täällä Apostolien tekojen luvussa 26 ja sieltä 24 ja sieltä jakeesta 14 alkaen. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumala, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettu laissa ja profeetoissa, ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat sekä vanhurskasten että vääräin. Sen tähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton oma tunto Jumalan ja ihmisten edessä. Ahkeroi, että olisi aina puhdas, loukkaamaton oma tunto. En riko Jumalaa vastaan, enkä loukkaannu, jos hän minua käsittelee sillä tavalla, kun en pidä oikein hyvänä. En loukkaa ketään lähimmäistäni, enkä loukkaannu, jos joku minua väärin kohtelee. Näillä eväillä voi päästä siihen, että on loukkaamaton oma tunto. Sitten oman tunnon sairaustiloista muutama kannattaa mainita. Oma tunto voi turtua. Oma tunto voi kovettua niin, ettei ne reagoi mihinkään. Sitten joskus oma tunto voi olla yliherkkä. Se tuomitsee, vaikka olet tunnustanut synnit. Muistan erään vanhan Jumalan palvelijan. Vuosikymmeniä oli palvellut Jumalaa, niin ne vanhat synnit vielä ihan siellä lähellä kuolemaa, niin ne tuli uudelleen esille ja taas tehtiin tiliä. Ei oikein uskonut, että onko ne anteeksi annettu. Raamattu sanoi, että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala tietää kyllä, miten ne asiat on. Jumala tietää, että Kristuksessa on kaikki jo sovitettu. Vaikka sulla olisi yliherkkä omatunto, niin se ei vaikuta sinun taivaskelpoisuuteen. Jumala vaan odottaa, että sanan kautta vahvistuisit. Että ei tarvitsisi jatkuvasti noiden samojen asioiden kanssa tapella. Se on epäuskoa. Ja sitten yksi tämmöinen huomionarvoinen hengellinen oman tunnon sairaus on hengellinen krapula, eli morkkis. Syytösryöppy. Teet väärin tai olet tekemättä mitään, niin tulee hirveä syytös. Mikä on tähän morkkikseen lääke? Se on niin yleinen kansansairaus Suomessa tänä päivänä, että netistä löytää ohjeita morkkikseen. Ja ensimmäinen ohje siellä, jos menet internetistä katsomaan, niin siellä sanotaan, että ajattele, että kaikki muutkin tekevät samalla tavalla. Ne on sulle vähän helpompaa. Mutta ei Raamattu neuvo näin. Mitä Raamattu sanoo? Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa anteeksi kaikki meidän syntimme ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ainoa mahdollisuus pitää omatunto puhtaana on mennä Jumalan eteen ja tunnustaa. Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja kun sinä sanot, että Jumala on uskollinen ja vanhurskas, antaa synnit anteeksi, se tarkoittaa sitä, että koska hän on saanut maksun jo, niin hän ei voi kieltäytyä antamasta anteeksi. Ei ollenkaan. Sitten tuo kolmas vakava sairaus koskee meidän sydäntämme. Hesekielin kirjassa sanotaan, että ihmisellä on kivi sydän, kova, armoton, kykenemätön rakastamaan. Ja syntiin lankemuksen seurauksena ihminen tuli kyvyttömäksi rakastamaan. Efesolaiskirjassa sanotaan, että hän on vihan lapsi. Kyllä omia lapsia voidaan rakastaa sen perusteella, on meidän lapsia. Ehkä omaa puolisoakin voidaan rakastaa. Läheisiä sukulaisia voidaan rakastaa, mutta naapurilapset onkin jo kakaroita. Kyvytön rakastamaan. Tähänkin on olemassa vain yksi lääke, Kristus. Sitä varten hän tuli maailmaan, kuoli ristillä, sovitti meidän syntimme. Hän nousi ylös kolmantena päivänä kuolleista ja astui ylös taivaisiin, Isän Jumalan oikealle puolelle, kuninkaalliseen asemaan, ja lähetti kuninkaallisen lahjan tänne maan päälle, Pyhän Hengen. Jumalan rakkaus vuodetaan meidän sydämimme Pyhän Hengen kautta. Roomalaiskirjeen 5.5. Ei ole mitään muuta lääkettä tähän kovaan sydämeen, kun tämä rakkaus, Kristuksen rakkaus, joka panee meidät liikkeelle. Paavali kirjoittaa korintolaisille, että ahdas on teidän sydämenne. Yksi sydämen tällainen sairaustila uskovaisillakin on ahtaus. Ei ole toisille ihmisille oikein sydämessä sijaa. Paavali kertoo, että hänen sydämensä on avartunut kyllä koko seurakunnalle,
Mutta teidän sydämissä on ahtautta. Siksi hän sanoo, antakaa verta verasta, avartukaa tekin. Antakaa pyhän hengen avartaa sydämenne. Rakastakaa toinen toisianne. Jos havaitsen tätä ahtautta sydämessäni, ja niin kuin havaitsemme, niin meidän täytyy tulla Herran tykö ja pyytää sitä, että hän tuon ahtauman purkaisi. Ja joku heikko lähimmäinen saisi sijaa meidänkin sydämissämme. Sitten tuo viimeinen. Sairauden muoto, maallisin suuntautunut mieli. Katsotaan siitä Filippiläiskirjeen 3. luku. Jakeesta 17 alkaen on kirjoitettu näin. Olkaa minun seuraajani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niin kuin me olemme teille esikuvana. Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut, ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itselleen alamaisiksi. Maallisiin suuntautunut mieli. Jos on maallisiin suuntautunut mieli, niin sillä on muutama selkeä tuntomerkki. Maallisiin suuntautunut mieli johtaa nuoruuden, kauneuden, terveyden, älyn, voiman ja varallisuuden ihailuun, koska ne ovat välikappaleina, että voi nauttia tästä maailmasta kaikkea, mitä se tarjoaa. Raamatussa käytetään tästä nautinnosta sanaa hekuma. 2. Timoteuskirje 3, luku 4. Hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Nautintoa. Jos ei mulla ole näitä nuoruutta, kauneutta, terveyttä, niin en voi nauttia tästä maailmasta. Ja se kiire, mikä meillä on, eläkeläisilläkin, niin se on usein seurausta siitä, että aika on rajallista. Ja haluan nauttia tai ottaa tästä nautintojen maljasta niin paljon kuin siitä voin saada. Haluan nuolla oikeastaan tuon nautintojen maljan, jopa reunatkin. Jokaisen pisaran haluan saada. Siksi on kiire. Aika loppuu. Kun mieli kääntyy maallisiin asioihin, niin mikä seuraus siitä on? Katsotaan apostolien tekojen 2. luku ja 42. Joutuu ristiriitaan tämän raamatun kohdan kanssa. Siinä sanotaan, he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Nämä asiat jäävät toisarvoisiksi silloin, kun me tavoittelemme sitä, mitä tämä maailma antaa. Ei ole enää väliä uskovien yhteydestä. Raamatun opetus seurakunnassa ei enää kiinnosta.
Leivän murtaminen on melkein niin kuin se ainoa sitten, johon yritetään tulla kerran kuukaudessa. Ja sitten yhteisessä rukouksessa, sillä on aivan erityinen arvonsa seurakunnassa, seurakunnan yhteisellä rukouksella, mutta sekään ei ole enää meille niin kovin tärkeä, kun aikaa on niin vähän ja sitä täytyy käyttää johonkin muuhun, minun mielestäni tärkeämpään. Tämä on sairaus, joka vaivaa meitä tämän päivän uskovaisiakin. Sen sairauden olen havainnut itsessänikin monta kertaa. Aivan viime päivinä, kun tätä opetustekstiä valmistin, niin jouduin tuon tuostakin tämän asian kanssa tekemisiin. Jotenkin silmät alkoivat avautua sille, että kuinka paljon minussakin tuota sairautta, hengellistä sairautta niin monessa mielessä vielä on. Mutta se minua on lohduttanut, kun sanaan on kirjoitu, te olette täytetyt hänessä, Kristuksessa. Kun olet uskossa Kristukseen, niin Jumala näkee sinut näistä vaivoista ja vammoista huolimatta näkee sinut täydellisenä ja hyväksyy sinut hänessä. Mutta samalla Jumala toivoo, että hän voisi parantaa lapsestaan, hän voisi tästä lapsestaan tehdä todella hengellisesti terveen lapsen, jotta hän olisi kykenevä valtakunnan työtä tekemään. Se on Jumalan hieno suunnitelma kaikkien meidän kohdalla. Ja Kristus on tullut meille lunastukseksi, ja sen tähden hän parantaa tämän sairauden. Lunastus merkitsee sitä, että Kristuksessa meidät on siirretty tästä synnin alaisesta, tuomion alaista maailmasta, siirretty jo aivan uuteen maailmaan, Jumalan valtakuntaan, hengelliseen valtakuntaan. Ja se merkitsee sitä, että olemme Jumalan palvelijoita. Ja me odotamme Jumalan lupausten täyttymistä siitä, että Kristus tulee. Silloin hänen kirkkautensa ilmestyy myöskin meihin. Saamme uuden kirkastetun ylösnousemusruumiin. Ja siinä me saamme Jumalaa palvella iankaikkisesti. Meillä on yhdyskuntamme taivaissa. Sen tähden kääntämme katseemme kaikista siitä, millä tämä maailma voimakkaasti vetää meitä puoleensa, niin kääntäkäämme katseemme kohti tulevia aikoja. Sieltä Kristus tulee ja kirkkaus ilmestyy hänen mukanaan. Ja hän voimallaan, joka hänellä on, niin hän voi tehdä alamaisekseen kaikki ne, jotka vielä häntä vastustavat. Kiitos Isä siitä, että saamme olla sinun lapsiasi. Ja kiitos siitä, että annat meille iloisen ja kiitollisen mielen, kun saamme käydä tuohon ehtoollispöytään. Se on sinun lahjaasi meille. Ja muistuttaa siitä lahjasta, jonka Kristuksessa olet meille antanut. Ja sanaan on kirjoitettu, että tämä on suunnaton lahja. Sellainen niin suunnaton lahja, että sanamme eivät riitä sitä kertomaan. Saati sitten siitä oikein kiittämään. Kiitos hyvyydestäsi.